Labi,
Jā.
kolēģi, tad mums šodien dienas kārtībā ir divi jautājumi speciāli sagatavojuši. Būs jāizskata. Un Jāni ir gatava kaut ko darīt mums.
Es jau uzsāku sēdi.
Uzsāk sēdi. Tā pirmais, kas mums jāsaka, ir darba kārtība. Saprotu, ka ar lēmumu projektiem esmu iepazinušies un aicinu apstiprināt darba kārtību.
Otrais Pēter uzslēdz balsošanu.
Man prasīja atkārtot.
Nu, labi, balsojiet otrais. Paralēls laikam nepaspēja šeit nospiest pogas.
To es spiedu, bet ja nav saņemts, tad es esmu par, jā.
Labi, ierakstu.
Tu, tas pērmētos maiņš paskatīt.
Rans Pēters balsojam visu.
Tā, kā mums ir, Jana?
5 elektroniski par un Haralds par kaut kas motors par.
Labi, paldies, dienas kārtība apstiprināta un varam izskatīt pirmo jautājumu par pašvaldības nozīmes koplietošu meliorācijas sistēmas statusa noteikšanu sistēmai Dzidriņās un tālāk reģistrēto meliorācijas kadastra informācijas sistēmām. Mums lēmuma projekts sagatavojas Jevgenijs Neverovs. Lūdzu, viņš ir pieslēdzies.
Labdien! Tā,
Labdien.
par lēmumu. Tad sagatavoju lēmumu saskaņā ar meliorācijas likumu, lai reģistrētu kadastra kā pašvaldības nozīmes. Tas ir lēmums konkrētā par Dzidriņām. Tad izlasīšu pirmo punktu, tālāk es domāju, nelasīšu, jums paskaidrošu, bet situācija ir tāda. Dzidriņas. Pēdējais gados Dzidriņas, Viļņu, Malkalnu, Viķņu, Plesmu iela teritorija tā apkārtnē ir novērojama regulāra aplūšana, kas īpaši pastiprināta pavasarī un lietus gāzu laiku. Šis problēmu celonis ir novērsušas un nepietiekami uzturētas meliorācijas sistēmā, to starp aizsarojušies grājus un nefunkcionējuši drenāžas. Aplūšana rada būtiski zaudējumu Dzidriņās iedzīvotājiem, apdraud infrastruktūru un pasliktinātu dzīves kvalitāti. Lai novērstu šo situāciju, nepieciešams veikt meliorācijas sistēmu rekonstrukciju un atjaunošanu. Nu, tas ir konkrēta situācija. Tātad mums bija daudz ūdens dzīves, un mēs kā pašvaldība gribam uzbūvēt kolektoru gar Osišu ielai, piešķirt kolektoram pašvaldības nozīmes statusu un arī to grāvju posmu, ar kuru būs savienots kolektors, arī reģistrēt kā pašvaldības nozīmes tāvis. Teiksim tā, tas ir viens no tādiem momentiem, kā var atrisināt tieši konkrētai teritorijai to aplūšanas risku. Un tāpēc sagatavots lēmums, lai sareģistrētu kā pašvaldības nozīmes un tad atrisināt to aplūšanas risku. Tāpēc, ka uz doto brīdi arī cilvēkiem plesmo ielā Malkalnu nevar saņemt būvatļauju, lai sāktu būvēt mājas, tāpēc, ka nav atrisināts, atrisināt problēma ar melioracijas. Tā divas vārdas. Jautājumi par tādu.
Labi, paldies. Jevgenija, jā, nu,
Jā.
kā jau kolēģi zinām, jā, šis jau bijis jau iepriekš. Mēs bija arī uz vienu komiteju mūsu attīstības, laikam bija arī tur pārstāvi no iedzīvotājiem. Un tad jautājums jau laikam diezgan ilgi. Tātad praktiski, ja mēs šobrīd reģistrāciju veicam, tad pašvaldībai ir tiesības uzsākt kaut kādas darbus un šo sistēmu tātad gan ierīkot, gan pēc tam arī uzturēt. Jā?
Jā, pašvaldība būs tiesība finansēt, ieguldīt, uzturēt, bet nu, likumā arī rakstīts, ka zemes īpašnieks arī viņam ir atbildība par to uzturēšanā, melērās uzturēšanā.
Tas, kas atrodas viņa īpašumā. Ja,
Jā,
tātad, tā.
tieši tā, tieši tā.
Un vēl viens jautājums, tad praktiski, tātad arī, ja tur šie, kā jau minēja par to apbūvi, ja, un botļauju saņemšanu, tad praktiski tas rajons vai teritorija būs arī iespējams kaut ko paplašināt, pieslēgt kāds
Jā,
grāvs
jā,
un
jā.
nākotnē.
Jā, es paredzēju, tagad būs satikšanās ar to projektu, tā ir drīz piekdien. Un ideja ir tāda, ka paredzēt iespēju nākotnē vēl iespēju pieslēgt citas sistēmas un nosacināt vairāk teritorijas nekā tagad. Tā ideja.
Labi, paldies, Jevgenija. Tā arī tā jautājums ir roku pacelt.
Jā, paldies. Līdzīgs jautājums arī Jevgenija būs nākošais, ja? Nu, tā kā pēc būtības, ja? Arī tikai dažas saprast. Vai mums ir jau, jūs teicāt, piekdien tad brauks projektētāji, bet ir apjausma, cik mums izmaksās, nu, teiksim, šī izbūve, jo nu, tā kā, mēs par to domājam, tad Dzidriņš šobrīd, upestiems Langstiņu tur arī vajadzīgs, arī tāds liels, bet vēl jau, nu, tā kā novadā ir. Jā, šis neatiec uz tieši konkrēto, bet, nu, cik tādas, nu, teiksim, izmaksas pašvaldībai un cik, kur mums vēl ir šādas lietas, ja drīkstu to jautāt?
Tā, nu, diezgan tagad tāpēc tas līgumi un bišķiņ tas, nu ne bišķiņ, bet normāli cenās palūdinājās, jā, uz to projektēšanu, mēs domājam arī par būvniecību. Un izmaksas konkrētā vieta, nu, var sastādīt 30-40 tūkstoši.
Nu, rupji reiķināt līdz 50, jā, nu tā rupji.
Jā, tāpēc, ka tas ir kolektors, tur bišķiņ cita pieeja. Piemēram, tagad vēl Elenburgas ielā būs
Jā.
Tur tikai projektešana 7 tūkstoši, jā, bet tur asfalts, tur ir tā, ka vajag paredzēt pasakumi, lai ierobežot ūdeni, kas plūst pa Elenburgas ielā uz privātu teritoriju, nu tā tu bišķi būs sarežģīts, bet projekts tikai 7 jau maksā, jā, tā.
Nē, nu, bet jebkurā gadījumā tas ir vajadzīgs, jo tieši tā, kā jūs
Jā.
teicāt, tas ir iedzīvotāji ilglaicīgi ar Elenburgas ielā, es arī rosināju šo jautājumu, jā, bet skaidrs aptuveni. Jūs redzēju, mēs kaut ko arī tīram sužos šobrīd, jā, diezgan nopietni. Tas kaut kas arī saistīts tādu
Būtulti
veidu.
sūža gaidas, tas pabridināja iedzīvotājs šodien. Sukņu stance, tas, kas man, mums ir jau vajag uzturēt. Un mēģināsim sūžos atrisināt, bet nu, sūžos diezgan slikti tādi apstākļi, gruntu sastāv, cilvēki staigā pa grāvi un nevar arī staigāt. Tas ir diezgan ļoti tāds neslīgums grunts. Bet
Es
mēģināsim.
atveju, jā, bet jūs jau nezināsiet, pa naudas finansēm no dabas resursu nodokļa mēs neko nevaram. Vai...
Nē, tas būs no tas.
Drīkst jau tā.
Jā,
Skaidrs.
jā.
Jā, paldies jums.
Birgitē nav vairāk, jā. Nekas sakāms. Nu, Haralds nākamais, lūdzu.
Jā, liels paldies. Beidzot, tas jautājums tiek risināts. Es gan no tās datnes, kas ir tas pārskats plāns, iespējams, ka neredz pilnībā, kā tas plānotais kolektors, kā tā trasa tur izskatās. Varbūt, ka tur ir kaut kas apgriezt, bet Irgiņiem. Vai šī izbūve risina arī to skaļo jautājumu, ko mēs arī vairāk kārt skatījāmies, kas ir tas Dienvidu un Malkalnu, tur nu, viss tās Natālijas un kas nu, tur bija, man liekas, tur Atis arī kaut ko bija darījis,
Jā.
cik es tā nojaušu.
Jā, tas es arī to paredzēju, tur ir iespēja. Bet mēs tagad risinām bišķiņ citādāk, bet tas to var arī atrisināt ar šo kolektoru. Un kolektors, tas ir pagaidām schēma un būs varbūt citādāk, kā izvēlēs tas projektētājs, tas, kas pārdies mana, tas rasim, tas vienkārši kā var, jā, kā variants. Bet pats projektētājs izvēlēs tas. Un
Jā.
to ļoti var atrisināt, to dienu vidū, bet mēs mēģināsim to pieminētu, bet tagad saka pašniekiem to sapulētu, tāpēc, ka viņš uzvaras na nevienu projektu, tagad buvaldi nodarbojas ar iedzīvotājiem, to kolētu, kuru mēs gribējam izmantot. Bet mēs pagaidām nevaram.
Bet varbūt Katrs tur var pastāstīt. Man tomēr tas Natālija jautājums interesē, jo man sanāca ar tiem Malkalnīls iedzīvotājiem tur tai pusē, kur viņi tur sūdzās, ka tur īsti pat zāli nevar nokļūt. Kas tur tagad tika izdarīts un kuri tā ķēza? Un Jevgēnija, man būs jautājums arī par to, bišķi par to laika plānu, jo lēmuma projektu otrajā punktā, man liekas, ir sadaļa, ka pašvaldība plāno izbūvēt, bet mums ir nojausmā, cik laika tas varētu prasīt, respektīvi projektēšana, nu, viss pārējais un līdz rezultātam, kamēr mēs tiekam.
Man jautāj.
Nu,
Jā,
viens bija atlikt par to sadaļu, jo saprotu, ka tur kaut kāds ātrs
nē,
risinājums
tas ir
laikam. Es drīkstu, ja? Ātrais
jā,
risinājums.
attiektu var arī tev
Jā,
roku arī bija, tu var teikt, jā.
Jā, bet tā kā Haralds daļai uzdeva to jautājumu, tad es noņēmu. Bet, nu jā, nu kādu mēs risinājumu tur sameklējam? Mēs vienkārši paplašinājām to grāvīti, kas bija tas novads, lai viņš atrastos pašvaldības īpašumā. Ja? Un īpašnieces īpašumā mēs apgājām, mēs nelīdām iekšā nemazam. Un tas faktiski to lielo ūdens daudzumu viņš noņem. Tur gan ir līmeņu nesakritības, te cautakai, teiksim, un kas aizplūst uz kolektoru, kas aizplūst, tur ir 1,30 cm augstāk tāds caurūks. Bet daļai viņš nosusināja tur tos laukus. Jā. Pagaidām vairāk jau es neko nevaru izstāstīt. Tas ir tas ātrais risinājums bija, vienkārši, lai tur neslīkt nost cilvēki. Jā, bet es saku, tajā Malkalnielā man sanāca saruna, nu, burtiski pirms dažām dienām, pirms trijām, man liekas. Nu, tie cilvēki tur saka, viņiem nekāds baigais uzlabojums tur nav, tāpēc es uzdevu jautājumu Jevgenijam kontekstā ar šo kolektoru, vai tas kaut kādā palīdzēs arī to
Malku
problēmu.
nē, jā, Malku no iela, bet par kuru daļu iet runa? Ja iet runa Malku no iela Vilnių, kur tas Tristuris Vilnių, Plesamo un Malkalnu, mēs risinājam o tašo kolektu šī daļu Malku no iela, ja? Kur ir uzbūvēts jau Garceliem kolektori, un šī kolektori mēs gribam pievienot pie tā kolektora, kas uzbūvēs pašvaldību.
Nu, jā, es vairāk par nu, konkrētu adresi ir tāda, nu, kas faktiski ir robežojas ar tām Natālijām, kas
Aha.
toreiz vairāk kārt tika
Jā.
minēts. Tā ir Dienvidiela 19. Tas faktiski tā ēka pieguļ
Jā.
Malkalnielai, bet adrese ir
Jā.
Dienvidielā. Nu, tas gals, es saprotu, joprojām ir
Jā. Pareizi.
nesaps.
Šis kolektors, ar kuru mēs gribējām savienot savu, tas ir cits projekts. Diemžēl nekurš, ne, nu, mēs izsludinām iepirkumu, bet nekurš to uzprojektē šī posma. Bet izrādās pēdējā momentā, kad jaunais kolektors, kas atradas Šalku ielā, viņš uzbūvēts nepareizi, nevērot tas tehnisko būvprojektu. Un ja tā kolektora izrādās, ka pievienot tās dažādas kanalizācijas, bet būvprojekta tas nav aprakstīts. Un tā viss ir problēma.
Labi, Jevgeni, es atsevišķi ar jums sazināšos, droši vien
Jā,
ārpus sēdes. Vēl bija
jā.
jautājums
Jā.
par to laika grafiku. Ja? Kāds mums ir mēram tas redzējums?
Šī gada, tagad rīt es braukšu, mēs brauksim pa Vinē viena firma, visas četras projekti. Mēs brauksim Langsteņiem, Bergios, Langeži un Dzidrinas rīt. Aprunāsim, es teikšu, savas idejas un tad projektētājs. Nu, cerams, ka šī gada būs gatavi tiek laiku.
Ir Haraldam vēl kaut kas sakāms?
Labi, ok, paldies. Es atvēl. Paldies,
jā,
paldies.
Tātad paldies, Jevgenī. Nu jā, nu, mēs jau kolēģi saprotam, ka tā problēma var būt mūžīga, kamēr mēs nevarēsim šīs sistēmas likumīgi sakārtot, ja reģistrētas pašvaldības. Jā, vārdu, lai mēs varētu, jo visur jau mums arī tas pats stāsts, kas iepriekš bija Pukultos, jā, kur ir ļoti daudz iets ar privātiem īpašumiem šīs te grāvi un visu, jā, un līdz ar to mēs jau nekur netiekam klāt un neko nevaram turpat uzsākt darīt, tā ka, manuprāt, šis paldies Jevgenī, ka tu esi uzsācis, jā, un laikam jau pirmais posms, ko arī Rita uzdeva, ir tas, kad mēs tomēr sataisam šos projekts ar kaut kādu tālāku redzējumu, jā, un iespējām citiem pieslēgties un tas, kā saka, izstrādāt tālāk, bet bez šīs, kamēr nav reģistrēts, mēs neko nevaram sākt plānot. Jā, tad praktiski vēlreiz rezumējot to, ko Rita uzdeva, tātad praktiski no dabas resursu šiem te fonda līdzekļiem mums ir kā naudī projektēšanai, šajā budžetā mēs varam veikt, ko jau tu minēji, ja, šos visus langstiņus un visu mēs varam un langaži izdarīt, un tad praktiski tas finansējums pār jau īstenošanu varētu būt nākamā gada budžetā plānot iekšā, ja?
Jā, jā, mēs tā plānām, jā, nākuši arī.
Nu, labi, paldies. Labi, ja kolēģiem nav jautājumu, tad aicinu balsot, lai viss iet uz priekšu mums un iedzīvotāji ir arī redz, ka mums šie jautājumi tiek risināti. Pirmais posms būs atrisinās. Tad aicinu nobalsot par šo lēmumu projektu. Visi deputāti, visi seši kolēģi ir nobalsojuši. Paldies par balsojumu un varēsim sūtīt uz domas sēdi šo te jautājumu. Tātad dienas kārtībā mums trešais jautājums vai otrais ir par pašvaldības nozīmes kopvērš norādu sistēmu status pieši Langstiņos un Upesiemā, Garkalnes pagastā. Jā, jau iesākam runāt par šo lūdzu Jevgenī, tad ziņo.
Jā, izlasīšu arī pirmo punktu, kas tieši aprakstīta situācija ar jautājumiem. Tātad starp Plaksneģiem un Upesiem atrodas nozīmīgā pakvietošanas melioracijas sistēma, kas savieno Langsteņu ezeru ar Lielu Jubu. Melioracijas sistēma kopējais garums ir aptuveni 3975 metri. Šī sistēma ir nozīmīgas Langsteņu ezera ūdensnēmē kontrolēšanā un Langsteņu ciema kopumā. Ņemot vērā intensīvu apgūmu Langsteņus un Upesumā, kā arī regulāro iedzīvotāju ziņojumu par augstu ūdeni līmeņu melioracijas sistēmas Upesumā, Dikes un Langsteņu ezera, tas prasa īpašu uzmanību no pašvaldības puses. Nu, un dilemma ir pievienotā schēma, kuru jūs redzēt. Ir tā, ka vēsturiski no Langsteņu ezera bija ūdens notiekā, pēc tam uzbūvēja tas Upesiem un Dīķi, nu, es domāju, visu to vēsturi zin. Un tagad tur apdzīvota vieta, un šī sistēma diezgan nozīmīga tur, un vajag pievērst uzmanību tai. Un piefiksēt, ka pašvaldības nozīmes sistēma un kontrolēt to stāvokli. Un varbūt nākotnē būs iespēja arī ieguldīt naudas ūdens notekai atjaunošanā, arī tur aizsargdambi ir, šlūzes, caurtekas un diezgan tas diezgan nozīmīga sistēma arī laiviniekiem, upesiem, langsteņos un tā pašā Elenburgas ielā. Tāpēc es domāju, ka vajag arī tieši tai novērācijai un veikt uzraudzību sistēmai. Tāpēc bija uzvārši. Lūdzu, jautājumu.
Kalinē, kungs, jums ir mikrofons izslēgts, es atvainojos.
Paldies, Rita. Jā, tad nelielu komentāru arī par šo, Jevgenijs, jo man šeit dzīvojot un jau upesiem laikā, kad bija šie zivsaimniecības dīķi funkcionēja. Tātad es atvainoju. Tā, jā, es atvainojos. Tātad praktiski, tad, kad šie dīķi bija zivsaimniecībai, tā ir hidrotehniska būve, tur bija meniķi, un regulāri tātad viņš tika uzraudzīti, viņi tika šie ūdens līmeņi regulēti, jā, lai ūdeņi nonāktu arī kā saimniecības nozīmē, gan lai tiem zivīm būtu pilns. Tie dīķi, jā, atbilstošos līmeņos un tur savi noteikumi un viss, jā, tad arī funkcionēja, bet šobrīd pa šiem laikiem tie ir privatizēti šie dīķi, tur jau ir uzbērti dambi, ja, kas praktiski noset šo veco ceļu, kas no Langsteņa ezera funkcionē. Ja, un tas šobrīd tās problēmas lielas. Pieļauju, ka arī tie grāvi, kas tur bija, viņi šobrīd ir aizauguši. Un praktiski tā kā kādreiz bija sistēma, kad viņa funkcionēja un no langsteņiem tas ūdens vienmēr aizgāja juglā, šobrīd es pieļauju, ka pat nekas nenotiek. Līdz ar to šīs aplūšanas problēmas tur ir. Un vienīgais man tas jautājums tāds, kā, teiksim, ar tiem dīķu īpašniekiem. Nu, tur jau zinu, ka ir tāds pirmais A dīķis, kur laivinieki un silazera tā daļa. Viņš iet uz pusēm īpašniekiem. Tas vairs nav grāvis, ja tas ir dīķis. Un tad ir nākamais atkal dīķis, kas ir privatizētas, vairāk saimnieki. Viņiem ir jau arī noņemts tas status, man liekas, kā hidrotehniskas būves, lai aiziet uz juglu jau, ja, tur ar tiem meniķiem praktiski viņi arī tur nestrādā, nekas nenotiek. Tā kā es domāju, kā tas izskatās tev kā speciālistam šodien to visu savākt, to sistēmu kopā, vienā vairs bukulti ar grāviem, ja, te ir ļoti sarežģīts jautājums vai dzidriņas nesalīdzinām.
Jā, man bija iespēja aprunāt gandrīz ar visiem tiem īpašniekiem. Viņi pozitīvi un novērtē, bet viņi paši grib, lai pašvaldība veic tas darbības, lai kontrolēt, lai nebūtu konflikti starp kaimiņiem. Un tāpēc vot sanāca, ka mēs registrēsim. Bet, nu, domāsim, kā risināt to jautājumu. Pēdējais atzinums man ir no laiviniekiem, vēlāk projekta taisiem. Tur divi vārdi ir par to šlūzu, par to dāmi, ka viņa ir jau vecā šlūzas, pirmies šlūzas zem tā esar dāmi. Viņa vispār uzbūvēta bez projekta, ja? Un to vajag pārbūvēt, un vajag tie jauni līmeni. Un nākošais šlūzes, tas ir Vilcinu iela, nu, tur plus minus izskatība, bet, nu, arī vajag kaut ko.
Labi, un tad es sapratu, jā, jo, nu, tur tā ir, jā, tur stāsts taisnība, ja tad praktiski, nu, ja arī, nu, kādreiz bija šie te dīķi kā hidrotehniskas būves un šie meniķi un dambi bija šīs te būves sastāvdaļas, jā, nu noteikti, jā. Tā praktiski tad izskatās reāli, nu, ja mēs skatāmies uz Vilciņa ielas šobrīd, kur iet juglā iekšā šis te meniķis, jā, kas regulē, tad praktiski viņu pārņem pašvaldību savā īpašumā, jā, nodot, jā, tad šis īpašnieks, un tad arī pašvaldība veic šo te regulāciju, viss šīs sistēmas, bet man jautājums, kam pēc tam viņi, kad mēs viņu izbūvējam, kas ir apsaimniekotais? Tie būs inženieru tīkli vai kaut kas cits?
Zem Vilciņu iela, tas jau ir pašvaldība. Bet ir aizsargdambis vēl viena vietā, bišķiņ tuvāk vanksteņam. Par to es stāstīju, ka tur šitais aizsargdambis uzbūvēts, viņš arī reģistrē kadastra, kā būve, bet šlūzas, viņi arī reģistrēta, bet viņi uzbūvēta nepareizi. Un visas tas būves, šlūzas, dambis jau vajag saglabāt, tāpēc, ka jau iedzīvotāji raksta, ka viņi izmanto to zemi, tāpēc, ka tur bija dīki, skaisti, un visas tās būves vajag jau saglabāt, ka ir. Par to uzturēšanu šeit vajag bišķiņ padomāt, tas būs arī smags jautājums juridiski, kā var to izdarīt, bet īpašniekam, kam pieder šis slūzas un dambis, viņš arī teica man, ka varbūt viņš var to atsevināt pašvaldībai, ka viņam ir tāda domas, ka varbūt arī tā.
Nu, tad dabā izskatās tā, ja pieņemsim, nu, mūs kādreiz upes iemā bija tas, starp cilvēzēm tur uz laivinieku, tas ceļš uz māju, tas iet, tur tas par to runā, tas ir tas meniķis, ja, kas tur nelikumīgi noteikti arī kaut ko, ne jau visu reģistrēja un kaut ko tur būvēja, uztaisīja vienkārši, lai funkcionētu zivsaimniecībai. Jā, nu, tur atur cilvēki, viņi tur laida zivis iekšā un nu, tas dīķis tur, nu, tur to es zinu pats ļoti labi, ka varbūt tad šis ir tas gadījums, nu, kāds izskatītos. Ka mēs, tātad sistēma ir šī te visa, tā ir reģistrēta, un tad jau mēs viņu esam izbūvējuši, ja, un varam nodot, varbūt, apsaimniekošanā konkrēti, vai tā ir biedrība, Silazera pieņemsim, ja, kas to līmeni regulētu, jo, nu tomēr, tas ir viņu privāti īpašums šis dīķis, ja, un līdz ar to, nu, kā mēs tur regulēsim, kā darīsim, tad būtu nodot, un viņi paši tad uzrauga to visu. Tā, ka tas arī procesā
jā,
noteikti.
Jā, jā. Nu, var uzbūt tā, lai neregulēt. Arī ir tādi varianti.
Nē, nu, bez regulācijas tad nebūs. Mūsu šī sistēma nestrādās vienkārši. Viņam jābūt ir kopā, ja, kad viņš aiziet. Jo viņi tad nedrīkst arī ietekmēt šī to langstīt nav jēga. Ja. Ja viņi tur to ūdeni turēs, ja viņš jau neies prom. Tā tur arī spiediens uz augšu būs. Labi, aizrunājamies. Ritai bija jautājums.
Jā, droši vien papildināt celnieku, un es īsti arī neesmu varbūt tik ilgi pašvaldībā, bet diez vai mēs varam ieguldīt resursus privātā un atdot viņiem. Nu, tur tad tas jāskata, jo nu, es teiktu, ja tas ir uz privātās zemes un netiek atsevināts pašvaldībai par labu, tad pašam privāta īpašniekam būtu jāiegūt līdzekļi un arī par to jāatbild. Nu, kaut kā tā. Es tik, cik man tā pieredze, vai ne? Jā, sapratu par dambiem, par slūžām, visi saprotams, bet vairāk jautājums arī par nu, šī brīža situāciju kaut vai Elenburgas ielā. Nu, respektīvi, mēs kaut ko darījām nedaudz, lai uzlabotu situāciju ar tiem grāviem, par ko prieks bija, bet es saprotu, ka iedzīvotāji saka, ka nestrādā šobrīd arī tas šis risinājums īsti. Jūs rīt brauksiet ja, pie viņiem un skatīsieties uz vietas. Līdzīgs man jautājums varbūt arī par termiņiem, līdzīgi kā Burkovska kungs uzdeva. Nu, reāli, kad mēs varam apsolīt tiem Elenburgas iedzīvotājiem, jo tad, kad ir plūdi, nu, viņiem ir tiešām māja pilna. Un tur tā viena māja, manuprāt, visos sociālajos tīklos parasti tiek rādīta. Ir kaut kāda apjausma, nu, kaut vai to pagaidu risinājumu mēs varētu nodrošināt, nu, lai neaplūst viņiem tā māja, vai tāds arī nav risinājums šobrīd?
Nu, jā, tur ir diezgan tāda sarežģīta situācija, tas, ka konkrēti šis īpašums Elenburgas 15, viņš atrodas tieši bedrē. Tur ir diezgan tāds specifisks reliefs, ja? Un šis risinājums bija, nu, lai višķiņ, lai ūdens uzkrējās tieši ceļa daļa, bet viņam pašam ir sistēma tur izveidota, tā ir stāstīja, bet tā sistēma, katrs īpašnieks, nezinu, tieši mainies īpašnieki, un viņi nezinu tieši, kur to tur atrodas. Rīt, kad mēs atbrauksim, es jau zvanīju tiem īpašniekiem, viņi arī grib piedalīties, un bija ideja, ja pašvaldība uzbūvēs kolektoru vai citu melioracijas sistēmu, bija ideja, ka viņi var pievienoties pie tā sistēmā. Varbūt blakus tam vēlam būt, kas 15 būs uzbūvētākā, un viņi varēs pieslēgties pie tā kā ar sukņiem. Tāpēc, ka viņam tikai ar sukņu var nosus no teritoriju. Viņa ir diezgan atrodas zemē tā vietā, tikai ar sukņiem pumpēt no viņa teritorija. Kaut kā tā. Tāda ideja.
Nu jā, tas ir tāds slikts.
Termini, es rīt uzzināšu par termini.
Nē, nē, nu plus
nu,
mīnus vienkārši. Jā, un tad jums, nu,
cerams,
vismaz
ka,
jau
cerams, ka
iedzīvotāji.
būs šī gada būs.
Nu, vismaz
Es,
kādu pagaidu
jā.
Risinājumu, jā.
Nu,
Jā,
tad...
skaidrs. Jā, 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 paldies, paldies, skaidrs, un cerēsim uz atrisinājumu, jo viennozīmīgi tas ir labi, bet es gribēju teikt, te jau redz, kur ir mūsu kā pašvaldības vaina, ka tika savā laikā atļauts izbūvēt, un par šo jau ir atbildīgs attīstītājs, cik saprotu, un tā ir attīstītāja, nu, teiksim, kļūda šādā veidā, un Ķilnieks ir iedzīvotājs, un tāpēc jau ir, nu, dažreiz mūsu tie balsojumi jādomā līdz, ne jau nu, teiksim, jātic attīstītājiem uz vārda, ja? Tas ir viens tāds slikts piemērs no attīstītāja. Paldies, Jevgenī. Bet, ja drīkst, varbūt pēc šī vēl man par tiem sužiem jautājums,
Jā.
neatslēdzieties, labi? Paldies.
Jā.
Labi. Nu jā, nu uz šo nu tas komentārs, jā, nu, nu īpašnieks izvēlās, kur viņš būvē to māju, ja, nu zinot, ka šī sistēma nestrādā, ja, nu šodien pagaidu risinājums noteikti es tur neredzu, ja, kamēr nebūs šī sistēma funkcionējoša, līdz ar to tur nekas, nu tur jārisina īpašniekam pašam ir tas jautājums, jo citādi nekas nebūs. Jā. Labi, kolēģi, jautājumu vairāk nav, tad varbūt balsojam par šo labumu projektu. Jā. Tā, visi deputāti seši ir nobalsojuši. Paldies par balsojumu. Abi jautājumi mums ir izskatīti, šodien tāds specifisks saistīti ar sistēmām. Jā, nu es saprotu, ka jau ir ieguldīts darbs gan izpētē no meliorācijas jūsu departamenta, sauksim tā, jā, un ir jau skaidri zinām risinājumi, kā jādara, jā, tam cerēsim, ka mēs šogad arī šos projektus izstrādāsim un reģistrēsim sistēmu numerācijas, un tad jau varēs arī plānot budžets un iet uz priekšu. Jā, nu, ja vairāk jautājumu nav, gatavojamies.
Man bija jāatrēs,
jā,
ja drīkst.
Labi, jā,
es par tiem,
jā.
Es par tiem sužiem ātro
jā.
Tādu, vienkārši man likās, ka tur tā bēdu ielē saistībā ar to grāvi, tur nāk tāds arī, tā kā, es saprotu, arī kaut kāds kolektors nāk no apogiem lejā un pa to grāvi, un tur viens privātais īpašnieks vienkārši vērs uzmanību, ka tas grāvis, nu, šobrīd tiek tīrīts, bet iepriekš nebija, ja, un, nu, tā kā brūk arī viņš, viņam tas īpašums blakus ir, un viņš brūk, un tur ir tādu, tā kā iedzīvotāji izveidojuši taciņu, nu, tā kā sanāk, ja, un respektīvi tas brūk grāvis, un galvenais, ka tā taciņa, ko iedzīvotāji iemīlējuši, ja, viņa iet tālāk uz... Saprotu, šobrīd tas jaunais mums bija arī projektā attīstītājs, kas vērs cietā tad tur to visu, nu, tā kā taku, un tad iedzīvotāji vairs netiks tur tālāk. Bet, nu, mani pārsteidza tas risinājums, kāds tur ir, nu, jo mums šāda informācija nebija par šo grāvi, nu, kad mēs runājām par to jauno ciematu, kas tur attīstīties, tur iedzīvotāji daudz iebilda, bet, nu, cik tālu tas viss tur, tas, nu, tas grāvju, tā sistēma ietais sužos un tiek saskaņota no tāda attīstītāja puses, jo, nu, es daudz ko nesaprotu, bet man likās, ka tur īsti nav viss pārdomāts, kā šobrīd tiek risināts, nu. Es jums sametu daudz info, jo, nu, tāds bardaks man likās, jo, ja arī tur tālāk esot, mani, es neizpētīju visu, bet man bailes, ka tajā grāvī arī kanalizācija nāk no vecajiem tiem dārziņu mājām, nu, nu
Jā,
tur...
tieši tā, bet par to, ja jūs par attīstī par remeiku, tad to procesu kontrolējam, mēs tad rakstējam viņam ziņojumu par to, uz kuru pusi vajag virzēt to sistēmu, tur ir vēl viena iespēja, par to mēs viņam noziņājām, un tagad tur bija pašvaldības īpašums bijušais, Dzervinītē, tur arī tie grāvie, Attīstītājs arī solīja atjaunot tās grāvjas, tāpēc ka liela daļa iet no tām tuvāka meža uz sūkņu stancē. Viņš solīja, ka viņš atjaunos to grāvjus pretējā virzienā no sūkņu stancē. Tāpēc ka uz sūkņu stancē un Jaunzemes gatvas ielu nebija tik lielā apjomā iepriekš. Bet tur tajā mežā dzīvo daudz bebrus, viņi aizbara visus tās grāvjus. Un tāpēc tagad mainās lipums, ūdens apjoms iet caur to dārzu daļu, kad tur ir vasarnīcas visas.
Jā, vēl ātrāk precizējušies, es
Jā.
saprotu, tos komiteja cita. Bet kā palika remeiks? Tur bija strīds jautājums arī par to centralizēto kanalizāciju. Ja? Kā tur beigās palika? Manuprāt, viņiem nebija, ka jātīsta centralizētā. Ne?
Nu, es to nezinu precīzi, bet tas, kas man bija, tur bija paredzēts.
Bija. Jo
Es
man.
vienkārši rakstīju savu ziņojumu par to, ka viņam vajag arī uzbūvēt sūkņu stanciju. Vēl vienu, vai nosūtīt. Tāpēc, ka tas ir teritorija, kas ļoti līdzīga, ka šī daļa sūžus. Ļoti līdzīga. Un tur var būt tie paši problēmas, ja viņš neizdarīs tā, kā vajag.
Jo es sapratu, kolēģi man droši vien var atgādināt. Man liekas, ka viņi toreiz arī iebildu, viņi gribēja vietēju, jo nu, kā tā centralizētā šobrīd laikam nebija, nerentējās. Kaut kas tāds bija. Bet, nu jā, labi, tad te sekosim līdzi un labi, ka jūs tur kaut kas uzsākšu, jo iedzīvotāji tiešām nobežījušies par to, nu, tiem grāvjiem un par to situāciju. Paldies, liels pa ziņojumiem, Jevgēnija, tiešām noderīgi. Un paldies par komiteju. Saunīkums, jums atkal mikrofons ciet. Jums jāsaka atvadu vārdi visiem.
Paldies, jā, paldies Vikta par jautājumiem. Jā, nu, tā kopēja situācija ir, tie suži mums Garkalnas pagastā bija bēda iela jau, man liekas, 20 gadus. Jo, nu, es pat Jevgeni tad jautājumu šodien, nu, tur kādreiz uz tās Jaucienu gatves, nu, bija pretvārs, jā, lai no ezera, tā, kad bija plūdi, jā, nu, teiksim, viņš nobloķē to ūdens ieplūšanu šajos grāvjos. Viņš tagad darbojās, tas pretvārs.
Jā, viņš strādā. Bet tur Rīgas teritorijā šis īpašnieks pastrādāja bišķiņu pasliktinājā situāciju, cik mēs nerakstījām. Viņš solēja tur atjaunot to grāļu no sūkņu stāncē, bet nu, tagad nekas tur nemainās. Vakar jau strādāja tie izpildītāji, atvērīja to izpildes no sūkņu stāncē, iepildes arī. Un būs arī grāmatā izspiestā. Šodien es mūsu saitē tur ieliku informāciju, ka darbi uzsākti sūžos. Mēģināsim atrisināt kaut ko, bet tur nu, diezgan sliktā situācija vispār ar to, kur atradās šitais ciemats. Jā, tur nav
Nu
vārdu.
jā, viņš vēstures tika uzbūvēts purvā, ja, kā
Jā,
zini, un šeit.
cilvēki ar lapsu, mēs bijām 27. maijā, cilvēki ar lapsu, ar gariem zābakiem, un izskatās, ka grāvis normāls, bet kad viņi staigāja grāvi, viņa puse bija zem tā grāvja. Tas tur diezgan, nu, ļoti slikts grāvis, ļoti, jā, cilvēki nevar parūpēt.
Jā, nu, un mums jau vēl Garkalnas pagasta laikā bija problēma ar to, ka tas, kas iet pa mežu, tas grāvis, nu, prom aiz ciemata,
Jā,
ja, kas arī, tā kā viņš gāja šajā sistēmā, un es saprotu, arī minēja par bebriem, un tas tā bija baigā problēma, ja, ka viņš praktiski nebija tīrīts, un viņam tur arī no turienes tas spiediens iet, nu, protams, visi tie notekūdeņi, viņi jau nekur nepaliek. Pēter, mikrofons.
nedzirdam atkal.
Es atvainojos, jā. Jā, jo nu, es zinu, ka vienmēr ir bijis problēma Rīgas pilsētā šī, ja, ka tur nav atrisināta tāda vienošanās, nu, tik tiešām, ja, tāda stingra vienošanās, būtu juristiem jāpiestrādā. Ja tas sūknis tur nestrādās un pretvārs nedarbosies, tur tā problēma netiks risināta nekādīgi. Ja? Tos grāvus jau var patīrīt, tur mēs arī savā laikā esam ar komunālu servisu tīrījuši, ja, tehniku, lai daudz maz tur viss iet. Bet tā problēma, es saprotu, ir šajā te sūkņu stacijā un vārstā tikai. Jo, ja to atrisinātu, ka viņš funkcionē, tad arī, es domāju, tā problēma būtu mazāka. Bet labi, paldies, kolēģi, par darbu, par to, ka pieslēdzāties. Paldies, Jānai, par sēdi sagatavošanu un tehnisko nodrošinu. Paldies, tev, Jevgenī, jā, ļoti laba informācija par mums visiem, jā, par to, ka viss ir priekšu un arī tā situācija ir apzināta. Un mēs esam vispas kompetenti tajā nākotnes jautājumu risināšanā. Labi, nu, ko teikt, šī bija mūsu pēdējā komitejas sēde. Paldies visiem komitejas deputātiem par darbu šajos 4 gados. Un esam veiksmīgi pastrādājuši un redzam, ka arī daudz jautājumi gan ar cirsmu pašvaldības mežu apsaimniekošanu kaut kādu brīdi mums diezgan aktuāli bija. Un arī, nu, daudz zemes gabalu, kas ir bijusi pašvaldības vārdu, nebija reģistrēta zemes grāmatā, to arī mūsu nekustāmo īpašumu departaments šobrīd aktuāli uzskata šo te jautājumu. Ja, nu, arī, nu, tiek atcelti daudz detaļu plānojumu, kas varbūt netiek īstenot, tā ka viss iet uz priekšu. Nu, novēlēsim jaunajiem deputātiem, lai turpina šo darbu. Un turpina un iesāk to un ir tāds kopējs tāds sajūta, ja, ka mēs tāds pamats zem kājām jau ir, atliek tikai turpināt un arī novēlēt Jevgenijam uz priekšu, ja aktīvi šos jautājumus risināt, jo nu, tev tas laukums ir ļoti labi pārredzams un tu redzi visu to mūsu novadā kopumā, kā tas varētu būt. Paldies, kolēģi, ka bijām kopā. Lai forša vasarā un tiekamies finanšu komitejā.